Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala, di pertemuan yang lewat kita bahas tentang atau telah kita singgung dan kita baca berkaitan dengan masalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Maka sebagai tambahan keterangan tentang masalah ini, perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat tentang awalul makhlukat, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Ada 4 pendapat tentang awalul makhlukat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahasanya innal qalama awalul makhlukat, pena adalah makhluk yang pertama. Wa innahu asbaqu fil khalqi minal arshi, dan bahasanya al-qalam itu lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan arsh. Dan pendapatnya adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikh, dalam kitab tarikhnya, dan ya Ibnu Jauzi. Dalil pendapatnya adalah hadis Ubadah ibn Shamit yang kemarin kita baca di syarah yang kita baca. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu, uktub. Qal rabbi, madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Sebenarnya dengan cara baca inna awwala, kalau ini ada inanya, inna awwala ma khalaqallah, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan badannya, catatlah. Kemudian pena bertanya, wahai Rabbku, apa yang aku catat? Dan Allah berfirman, catatlah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Ibnu Jarir ketika memberikan alasan untuk pendapat ini, sebagaimana dalam kitab beliau Tarikh At-Tabari, wa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami dapatkan darinya, aula qaulin fi dzalika bisawabi, adalah pendapat yang paling layak untuk diyakini sebagai pendapat yang benar. Li'annahu kana a'lama qa'ilin fi dhalik, karena tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling tahu tentang masalah itu. Qaulan bihaqiqati wa sihatihi, dengan satu perkataan yang lebih tahu tentang hakikatnya dan kebenarannya, tanpa Nabi memberikan pengecualian satupun. Annahu taqaddama khalqullahi iyahu khalqu qalam, dan bahasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Bahkan Nabi membuat kalimat umum dengan mengatakan inna awwala syai'in khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali benda pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Bakulu syai'in wa anal qalam makhlukun qablahu min ghairi istisna'ihi min dalika arsyan wala ma'an wala syai'an ghairu dhalik. Maka tadi katakan kula syai'in, sunya awwala syai'in khalaqallahu al qalam. Maka beliau membuat kalimat umum mencakup segala sesuatu, dan bahasanya pena adalah yang tercipta sebelumnya tanpa tanpa nabi kecuali kan, baik arsh ataupun air atau yang lain. Kemudian al-qawlu tsani, pendapat yang kedua tentang makhluk yang pertama, innal ma'a awwalul makhluqat. Sebenarnya air adalah air yang ada di bawahnya arsh adalah makhluk yang pertama. Wa hadzal qaul dzakarahu Ibnu Jaririn wa naqalahu anhu Ibnu Katsirin. Pendapat ini diceritakan dan disebutkan oleh Ibnu Jarir. Artinya yang berpendapat bukan Ibnu Jarir, cuma Ibnu Jarir di Tarikh At-Tabari itu menceritakan ada yang berpendapat seperti ini. Kemudian nukilan atau kemudian penyebutan Ibnu Jarir tadi kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir cuma ngutip saja. Dan pendapat, adanya pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ibnu Hajar menceritakan adanya pendapat ini yang mengatakan bahasanya makhluk pertama adalah air. Dan pendapat ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, dinasakh oleh Tirmidzi dari Abu Ruzain Al-Uqaili marfu'an, ya, dengan status marfu', dinukil bahasanya ada hadis yang bunyinya innal ma'a khuliqa qabla al-arsy. Artinya air itu tercipta sebelum arsy. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan As-Sudi dalam dalam tafsirnya meriwayatkan bi asanid muta'addidatin dengan sejumlah sanad mengatakan annallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satupun dari apa yang Allah ciptakan sebelum air. Kemudian al-qaul tsalis, pendapat yang ketiga mengatakan inna awwala syai'in khalaqallahu azza wa jalla min khalqihi an-nuru wa dhulmah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan dari berbagai macam makhluk yang Allah ciptakan adalah cahaya dan kegelapan. Ya, pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan beliau disebutkan sebagai pendapat Ibnu Ishaq. Kemudian al-qaulu arabi, pendapat yang keempat, innal arsya huwa awalul makhlukat. Ya, makhluk yang pertama kali adalah al-arsh. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-18, dipilih oleh Ibn al-Qayyim di kitabnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah. Kemudian juga dipilih oleh Ibnu Katsir di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan dipilih oleh juga Ibnu Abil Ais Al-Hanafi di kitabnya Syarah Aqidah Tauhawiyah. Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar menukil perkataan Abul Ala Al-Hamdani menyatakan bahasanya pendapat yang keempat ini adalah pendapat jumhur. Wa ma la ilahi Ibnu Hajarin aydan, dan pendapat ini juga yang dicenderungi, artinya tidak tegas namun ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kecondongan, dicenderungi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dalil jumhur, dalil jumhur adalah gabungan dari dua hadis. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr ibn Al-As marfu'an yang mengatakan, yang isinya kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qal, Nabi katakan wa arsuhu alal ma. dan arsnya di atas air. Sisi pendalilannya, maka dalam hadis ini terdapat penegasan bahasanya pencatatan takdir di Lauhil Mahfuz itu terjadi setelah penciptaan arsy. Ini terjadi setelah penciptaan arsy. Arsy dulu, ini, baru kemudian ada pencatatan takdir. Sedangkan hadis Ubadah yang dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bahasanya makhluk yang pertama adalah Al-Qalam, Sharihun menegaskan bahasanya takdir atau pencatatan takdir itu terjadi inda awali khalqil qalam, pada saat awal penciptaan pena. Nah, kalau kita gabung ketika Allah 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, ketika itu terjadi pencatatan takdir, ars sudah ada. Kemudian di hadis pena, pena itu tercipta di awal pencatatan takdir. Jika digabungkan, maka ini menunjukkan bahasanya pena itu lebih belakangan. Dan di, dan pendapat dan dalil yang lain yang menguatkan ini adalah hadis Imran bin Husain. Nabi mengatakan kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Allah telah ada dan belum ada sesuatu pun sebelum Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan ars Allah ada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah catat di Lauhil Mahfudz segala sesuatu. Tsumma khalaqas samawati wal ard, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Maka hadis Imran bin Husain menunjukkan kalau ars itu sudah ada sebelum pencipta, sebelum pencatatan takdir. Ada pun sanggahan untuk ya, pendapat yang kedua yang mengatakan innal ma'a awwalul makhluqat, hadis Ruzain atau hadis Razin, dan berdalil dengan dan hadis yang mengatakan annal ma'a khuliqa qabla al-arsy, maka ini satu hal yang tidak benar, karena yang benar redaksi hadisnya tidak seperti itu. Ya, redaksi yang benar thumma khalaqa arsyahu 'alal ma', kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air, sehingga tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahasa yang pertama kali tercipta adalah air. Sedangkan apa yang dilihatkan oleh As-Sudi, maka itu tidak layak jadi dalil, karena itu adalah asar dari As-Sudi dan tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan itu adalah cahaya dan kegelapan, dan ini ada pendapat Ibnu Ishaq, mungkin ada pendapat yang tidak tepat. Ada kemungkinan besar kalau itu berasal dari Israiliyat. Ibnu Jarir telah mengomentari pendapat Ibnu Ishaq masalah ini dengan mengatakan wa amma Ibnu Ishaq fa innahu lam yusnid qaulahu alladhi qalahu fi dhalika illa ahadin. Adapun Ibnu Ishaq, maka beliau tidaklah menyandarkan perkataan yang beliau katakan dalam masalah ini kepada siapapun. Padahal wadzalika minal umur allati la yudrak ilmuha illa bi khabarin minallahi azza wajal. Padahal masalah ini adalah perkara yang tidak bisa diketahui ilmunya kecuali dengan berita dari Allah azza wajal atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ringkasnya di sini tulisan saya Khalifah At-Tamimi, beliau simpulkan bahasanya pendapat yang keempat wa hadahu arajih minal aqwal, pendapat yang paling kuat dari empat pendapat tentang masalah awalul makhlukat, ya, adalah pendapat yang keempat, yaitu pendapat yang mengatakan kalau al-arsh adalah makhluk yang pertama, dan ini adalah pendapat jumhur dan dipilih oleh Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, demikian juga Ibn Katsir. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya di Aqidah Wasitiyah, yaitu pembahasan tentang Murtaqibul Kabira, hakikat iman dan hukum atau status hukum untuk pelaku dosa besar. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara keyakinan mendasar ahli sunnah wal jamaah, bahasanya agama dan iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan di sini mencakup dua jenis ucapan, ucapan hati yaitu keyakinan dan ucapan lisan. Sedangkan amal itu terdiri dari tiga macam, amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Dan sesungguhnya iman itu bertambah dengan taat, wayang kusbil maksiat, dan berkurang dengan maksiat. Wahum adzalika, meskipun demikian, ahlu sunnah tidaklah mengkafirkan ahlul kiblat bimutlaqil ma'asi, dengan semata-mata melakukan maksiat dan dosa besar, tidak sebagaimana perbuatan khawarij. Bal al-ukhuwah al-imaniyah, bahkan persaudaraan karena iman itu tetap ada meskipun orangnya adalah pelaku maksiat. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu fi ayatil qisas, tentang ayat yang bahas tentang masalah qisas, siapa yang dimaafkan oleh saudaranya fatiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah dia iringi dengan membayar diat dengan cara yang patut. Dalil yang lain adalah firman Allah, dan jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman itu iktatalu, berperang, maka demikianlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahum 'alal ukhra, jika yang satu kemudian melewati batas, melampaui batas pada yang lain, maka perangilah allati tabghi, yang kelewat batas, sehingga dia kembali kepada hukum Allah. Jika dia telah kembali, maka demikianlah keduanya, bila adil dengan adil, waqsitu, dan bersikaplah adil. Innallah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang berimanlah yang betul-betul bersaudara, maka demikianlah di antara saudaramu. Dan Ahlussunnah tidaklah menghilangkan dari al-fasik al-milli, dari orang yang fasik, tidaklah Ahlussunnah tidaklah menghilangkan al-Islam bil kuliyah, keislamannya secara total. Dan Ahlussunnah tidaklah meyakini bahasanya mereka kekal di neraka sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Bahkan orang yang fasik itu termasuk dalam nama fi ismil al-iman al-mutlaq. Bahkan orang fasik itu termasuk dalam mutlakul iman. Nanti di disarahnya sesulah Al-Fauzan memaknai fil ismil al-iman al-mutlak, di sini yang dimaksudkan adalah mutlakul iman. Mutlakul iman itu artinya asal masih bisa disebut beriman, maka itu disebut mutlakul iman. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna kama fi qawlihi Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatahriqu batin mu'minah, merdekakanlah budak yang beriman. Waqad, dan terkadang, dan terkadang orang fasik tidaklah termasuk dalam nama al-iman al-mutlaq, iman yang sempurna. Maka orang fasik tidak termasuk dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka merasa takut, jika dibacakan pada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min, terjemah yang enak, bukanlah orang yang beriman orang yang berzina saat berbuat zina. Bukalah orang yang beriman orang yang mencuri saat dia mencuri. Bukalah orang yang beriman orang yang minum khamar saat dia minum khamar. Bukalah orang yang beriman orang yang merampas, mengambil nahbatan satu harta rampasan, zata syarafin, yang itu adalah barang yang berharga, karena dia adalah barang yang berharga, yarfa annasu ilaihi fiha absarahum, semua orang memandanginya, semua orang dan mengagumi barang tadi. Maka pada saat dia merampas, dia bukanlah orang yang beriman. Wa naqul, dan kami katakan tentang orang yang fasik, pelaku dosa besar, ya, dengan satu dari dua sebutan, mukminun naqisul iman atau mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi atau mukminun fasikun. Ya, maka pelaku dosa besar kita sebut dengan satu, boleh disebut dengan satu dari dua sebutan ini, mukminun naqisul iman atau mukminun fasikun. Artinya falayuta al-ism al-mutlaq, maka tidaklah diberikan kepadanya nama iman yang sempurna, dan tidaklah dihilangkan darinya mutlaqul ismi, dihilangkan darinya mutlaqul ismi, mutlaqul iman. Dia tidak mendapatkan al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq sama dengan iman yang sempurna. Dan tidaklah dihilangkan darinya mutlaqul iman. Mutlaqul iman sama dengan al-iman an-naqis. Tidaklah dihilangkan darinya mutlaqul iman. Penjelasannya, maka di antara usul ahli sunnah wal jamaah, artinya di antara kaidah yang di atas kaidah tersebut, ahli sunnah membangun akidahnya. Bahasanya din, dan din dalam bahasa Arab artinya hina dan patuh. Dan segala dalam menurut syariat din artinya adalah semua yang Allah perintahkan. Maka din dan iman, iman dalam bahasa Arab artinya tasdik, percaya, dan sedangkan menurut syariat adalah sebagaimana apa yang disebutkan oleh penulis dengan perkataannya, ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Inilah definisi iman menurut al-sunnah wal jamaah. Bahasanya dia memiliki dua unsur asasi, yang unsur ini adalah rukun dalam terbentuknya iman, yaitu ucapan ditambah perbuatan. Ucapan tanpa perbuatan bukan iman, perbuatan tanpa ucapan yaitu ikrar syahadat bukanlah iman. Dan ucapan itu mencakup dua macam, ucapan hati itu keyakinan, dan ucapan lisan yaitu takallum, berkata dengan kalimatul Islam yaitu kalimat syahadat. Sedangkan amal itu ada, kalau di sini dikatakan dua macam, amal hati yaitu adalah niat dan ikhlas, dan amal jawarih yaitu al-a'dha, anggota badan, sebagaimana salat, haji dan jihad. Kita katakan ya, kalau matannya tidak demikian ya, ya. Matannya mengatakan bahasanya amal itu ada tiga macam, bukan dua namun tiga, yaitu ada amal hati, amal lisan, dan amal al-jawari. Amal lisan adalah berbagai macam ibadah dengan lisan, berpikir, kemudian baca Quran, kemudian nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah amalul lisan. Kalau qaulul lisan itu ikrar syahadatain. Wal farqu, dan beda antara ucapan hati dan amal hati. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah berbagai macam keyakinan yang diakui oleh hati dan diyakini oleh hati. Sedangkan amal hati adalah gerakan hati yang Allah cintai, yang dicintai adalah gerakan hati, aktivitas hati yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang intinya adalah mahabbatul khair. Aktivitas hati yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah menyukai kebaikan dan menginginkannya dengan keinginan yang tegas, membenci kejelekan dan bertekad untuk meninggalkannya. Wa a'malul qalbi, dan amal perbuatan hati akan muncul darinya a'malul jawari. Kalau dalam hati itu ada aktivitas, maka akan menggerakkan anggota badan, akan muncul darinya perbuatan anggota badan dan perkataan-perkataan lisan. Wa min thamma, maka dari sana syarat jadilah ucapan lisan dan amal anggota badan itu bagian dari iman. Ya, berkaitan dengan masalah kesimpulan tentang akidah Ahlussunnah tentang masalah iman, ada yang membuat kesimpulan bahasanya iman menurut akidah Ahlussunnah itu mengandung lima nun. Mengandung lima huruf nun, al-i'tiqadu bil jinan wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Ya, maka iman menurut Ahlussunnah mengandung lima nun, al-i'tiqadu bil jinan, keyakinan dengan hati, wa nutqu bil lisan, akhirnya nun, dan ucapan dengan lisan, yaitu dua kalimat syahadat, syahadatain, wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan beramal berbuat dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ati rahman, iman itu bertambah dengan taat kepada Allah ar-Rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan taat kepada setan melakukan berbagai macam bentuk maksiat dan isyan. Ya, kemudian catatan penting yang dari paragraf yang terakhir tadi kita baca, wa a'malul qalbi tansha'u anha a'malul jawarih wa aqwalul lisan. Ya, yang namanya aktivitas hati itu akan melahirkan berbagai macam aktivitas anggota badan dan ucapan lisan. Maka Ahlussunnah meyakini adanya talazum baina al-qalbi wal jawarih. Di antara keyakinan penting Ahlussunnah, dan ini adalah dasar dari keyakinan Ahlussunnah tentang masalah iman, itu didasari atas kaidah talazum bainal zahir wal batin, adanya hubungan erat antara zahir dengan batin. Kalau memang batin itu ada iman, harus ada, tidak boleh tidak, harus ada amal. Dan jika tidak ada amal sama sekali, tidak ada unsur amal sama sekali, maka itu indikator yang menunjukkan, kalau indikator kuat yang menunjukkan kalau di dalam hati sama sekali memang tidak ada apa-apanya. Kemudian aqwalun nas fi ta'rifil iman, perkataan atau keyakinan berbagai macam jenis manusia tentang pengertian iman. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan syahadat dengan lisan, wal amal bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Sedangkan Murji'ah, yaitu Murji'atul Fuqaha, anna i'tiqadu bil qalbi wa nutqu bil lisan faqat, bahasanya yang namanya iman itu keyakinan hati cuma ditambah plus ditambah ukar syahadat dengan lisan fakat saja, sedangkan amal badan bukan bagian dari iman. Indal Karamiyah, menurut Karamiyah pengikut Muhammad ibn Karam, dan Karamiyah ini adalah musabbihah dalam bab sifat. Karamiyah ini lah yang disebut dengan musabbihah dalam bab sifat. Mereka mengatakan bahasanya Allah punya wajah sebagaimana wajah manusia, tangan sebagaimana tangan manusia, dan seterusnya. Anahu nukut bil lisan faqat, bahasanya iman itu adalah semata-mata ucapan lisan saja. Engda Jabriyah, menurut Jabriyah yaitu Jahmiyah, anul i'tirafu bil qalbi, bahasanya yang namanya iman adalah pengakuan dengan hati, atau bahkan lebih parah lagi mujaratul ma'rifati fil qalbi, semata-mata tahu oh ada Tuhan, oh ada Allah, ya, semata-mata mengenal, semata-mata tahu fil qalbi dengan hati. Ya, maka berkaitan dengan masalah iman, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan di taklik beliau untuk matan Aqidah Tauhawiyah, bahasanya ya Murji'ah itu ada 4 macam. Ada Murji'ah Jahmiyah, yang di sini disebut dengan sebutan Jabriyah karena Jahmiyah itu adalah Jabriyah dalam masalah iman. Atau karena Jabriyah itu adalah Jahmiyah dalam masalah iman. Kemudian ada Murji'ah Karamiyah. Kemudian ada Murji'atul Fuqaha. Murji'ah namun dari kalangan para ulama fikih. Ya. Yeah. Dan kemudian ada Murji'ah dalam pengertian Asy'ariyah. Ya, yang tidak disebutkan di sini adalah Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang mendefinisikan iman dengan sebagaimana pendapat jumhur Asy'ariyah, yang mengatakan bahasa iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, semata-mata adalah percaya dengan hati. Ya, maka menurut Asy'ariyah iman itu percaya dalam hati. Lalu apa fungsi mengucapkan 2 kalimat syahadat? Menurut jumhur Asy'ariyah, ucapan syahadat itu adalah statusnya sekedar berfungsi untuk hukum di dunia dan tidak mempengaruhi hukum akhirat. Artinya kalau ada orang yang punya tasdik bil qalbi, percaya dengan hati bahasanya Islam itu benar, namun dia tidak mengikrarkan syahadat, maka di dunia kita sikapi sebagaimana non muslim. Kita sikapi dengan non muslim ketika meninggal dunia, ya tidak disolatkan dan seterusnya karena dia tidak mengikrarkan syahadat. Namun dia mukminun indallah, namun dia adalah seorang yang mukmin di sisi Allah, di akhirat dia masuk surga. Di akhirat dia masuk surga. Maka nutqul bil lisan dalam akidah Asy'ariyah, ini pendapat jumhur mereka, nutqu bil lisan, ucapan syahadat dengan lisan itu sekedar untuk hukum dunia, untuk kepentingan dan keperluan hukum dunia. Adapun iman di sisi Allah cukup dengan at-tasdiqu bil qalbi. Ya, cukup sekedar percaya dengan hati. Maka tentu yang paling parah, yang paling paling buruk dari keyakinan dari sejumlah pemahaman Murji'ah adalah Murji'atul Jahmiyah, yang mengatakan bahasa iman adalah semata-mata ma'rifat bil qalbi. Dan di antara sanggahan untuk Murji'ah Jahmiyah, kita katakan seandainya iman itu seperti itu, maka iblis itu beriman. Karena iblis itu kenal dengan Allah, bahkan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau Allah itu ada dan bahkan yakin. Kenapa? Karena dia dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kemudian adalah Asy'ariyah. Yang mengatakan bahasanya iman itu hanya sekedar yakin dengan hati. Dan membedakan antara tasdik, antara percaya dengan ma'rifat, itu satu hal yang sulit. Maka tasdik, percaya yang tidak diiringi dengan amal, hampir-hampir tidak ada bedanya dengan ma'rifat. Sekedar percaya, yakin, yakin namun yang tidak berdampak amal, yang tidak menurunkan amal, tidak berderivat amal. Itu bedanya dengan makrifat, hampir-hampir tidak ada. Kemudian karomiyah yang mengatakan bahasanya iman itu cukup ucapan lisan, dan tentu sanggahannya sangat gampang. Ya, kalau demikian maka munafik adalah mukmin. Sedangkan yang bisa kita katakan paling ringan adalah murji'atul fuqaha, yang mereka meyakini, yang dalam pandangan mereka iman adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan. Disebut fuqaha karena banyak yang menganut keyakinan ini adalah para ulama-ulama fikih, atau yang dia terkenal sebagai ulama di bidang fikih. Maka iman adalah keyakinan hati dan ucapan ikrar dengan syahadat. Mereka katakan bahasanya amal badan bukan bagian dari iman, cuma konsekuensi iman. Amal badan dalam keyakinan murji'atul fuqaha itu bukan termasuk unsur pembentuk iman, namun satu hal yang tergolong konsekuensi iman. Artinya seorang yang punya iman seharusnya beramal. Namun seandainya dia tidak beramal, maka itu tidak menghapus keimanannya. Tidak menghapus keimanannya. Ya, maka amal dengan badan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan adalah satu hal yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Namun seandainya hilang, itu tidak menghilangkan iman. Dan orang tetap mendapatkan, berhak untuk mendapatkan pahala karena melakukan hal yang Allah perintahkan, atau dan berhak untuk mendapatkan hukuman karena maksiat yang dia kerjakan. Lalu apa beda antara murji'atul fuqaha? Yang ini adalah di antaranya adalah akidahnya Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah iman. Dan ini dinilai sebagai zallah, ketergelinciran beliau rahimallahu taala wa ghafarolah. Apa perbedaan antara murji'atul fuqaha dengan ahlu sunnah? Apakah itu adalah ikhtilaf lafzi ataukah ikhtilaf hakiki? Tentang hubungan antara ahlu sunnah dengan murji'atul fuqaha. Apakah perselisihannya adalah ikhtilafun lafzi ataukah ikhtilafun hakiki? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama ahlu sunnah. Sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan bahasanya perselisihan kita dengan murji'atul fuqaha itu adalah ikhtilafun lafzi. Cuma kemudian perselisihan redaksional. Perselisihan redaksional. Ya, bukan satu hal yang hakiki, dengan alasan bahasanya mereka juga mengatakan bahasanya orang yang melakukan amal taat berhak untuk mendapatkan pahala, dan orang yang melakukan maksiat maka dia terancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagian ulama ahlu sunnah menilainya, oh ini adalah perselisihan ikhtilaf lafzi, perselisihan redaksional. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian juga pendapat Syarih Tohawiyah Ibn Abil Ais Al-Hanafi menilai bahasanya perselisihan antara ahlu sunnah dengan murji'atul fuqaha adalah ikhtilafun lafzi. Namun yang benar wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahasanya perselisihan antara ahlu sunnah dengan murji'atul fuqaha adalah ikhtilafun hakiki, adalah perselisihan yang hakiki. Ya, dan di antara ulama yang menegaskan demikian, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala, di ta'liq beliau untuk matan Aqidah Tuhawiyah. Ya, dan alasan alasan beliau, dan beliau tumbuh dalam akidah Hanafi, dalam madhab Hanafi, dan ayahnya adalah seorang alim Hanafi, ya, adalah kita lihat dari konsekuensi praktek nyata Hanafiyah tentang masalah ini. Ya, maka kemudian mereka sampai berselisih pendapat tentang, kemudian mereka sampai kemudian melarang keras orang mengatakan kami mukmin insyaallah. Kemudian sampai kemudian mereka menyebut ahlu sunnah yang membolehkan mengatakan saya mukmin insyaallah. Mereka sebut bahasanya, mereka sebut, mereka kasih gelar syakakin, orang yang syak dalam imannya. Ya, orang yang syak dalam imannya. Ya, sampai kemudian terdapat perselisihan, kemudian terdapat perselisihan di antara mereka para ulama Hanafiyah yang meyakini keyakinan masalah ini, masalah iman, sebagaimana akidah Murji'atul Fuqaha. Mereka berselisih pendapat tentang apa hukum pernikahan rajulun Hanafi, seorang yang bermadzhab Hanafi dan termasuk dalam masalah iman, keyakinan dengan keyakinan Murji'atul Fuqaha, ketika dia menikah dengan Syafi'iyah, dengan wanita Syafi'iyah yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah dan membolehkan mengucapkan saya mukmin insyaallah. Boleh kotak ataukah tidak menikah dengannya? Sebagian mereka mengatakan tidak boleh, karena ini menikah dengan orang yang syak fil iman, orang yang ragu-ragu imannya, orang yang ragu-ragu imannya. Yang paling moderat dari mereka mengatakan boleh, asalkan yang laki-laki itu adalah Hanafi dan yang perempuan itu Syafi'i, namun tidak boleh dibalik. Ya, namun kalau yang perempuannya itu adalah Hanafi maka tidak boleh. Ya, kenapa kok boleh harus kemudian laki-laki? Ya, maka karena wanita Syafi'iyah tunazal manzilata ahlil kitab. Ya, karena wanita Syafi'iyah tunazal manzilata ahlil kitab. Nah, ya kita anggap saja ini mirip-mirip Nasrani, kan? Ya, maka kalau laki-lakinya Hanafi yang akidahnya adalah akidah Murji'atul Fuqaha, ya, nikah dengan wanita Syafi'iyah, ya anggap saja kalau itu semisal Nasrani, dikiaskan dengan Nasraniyah, ya, kiasnya ke Nasraniyah. Itu yang paling moderat di antara mereka. Adapun yang keras dari mereka, tidak boleh. Maka kata berdasarkan realita ini, maka Al-Albani mengatakan ikhtilaf antara perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Murji'atul Fuqaha itu bukan ikhtilaf lafzi, bukan hanya perselisihan redaksional dalam masalah mengungkapkan, dalam masalah membahasakan apa itu iman menurut Al-Quran dan Sunnah, namun ini adalah perselisihan hakiki. Yang karena ya, karena buktinya dari pengertian iman menurut Murji'atul Fuqaha kemudian menurunkan konsekuensi masalah hukum istisna dalam iman. Istisna dalam iman itu ada pembahasan tentang masalah ucapan saya mukmin insyaallah boleh ataukah tidak. Mereka melarang keras dalam hal ini karena mereka meyakini bahasanya ucapan saya mukmin insyaallah itu maknanya adalah tunggal, yaitu ragu dalam iman. Ini kemudian punya konsekuensi kemudian tuduhan kepada yang membolehkan dengan tuduhan yang keras, ya, sebagai orang yang ragu dalam imannya, dan tentu ragu dalam iman adalah kufur. Ya, kemudian nanti kemudian ada pembahasan tentang nikah dengan wanita yang punya, nikah dengan orang yang punya keyakinan semacam itu. Kemudian yang kelima, indal mu'tazilah, menurut mu'tazilah. Demikian juga ini adalah pengertian iman menurut khawarij. Sama. Anak itiqadul qalbi, bahasanya iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota badan. Maka berkaitan dengan pengertian iman menurut mu'tazilah, terdapat pertanyaan besar. Lalu apa bedanya dengan ahlu sunnah? Maka di sini disampaikan perbedaan. Wal farqu bainahum, Dan perbedaan antara mereka, antara Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah, adalah dalam masalah pelaku dosa besar. Ya, adalah dan tentang pelaku dosa besar, bahasanya pelaku dosa besar dihilangkan darinya nama iman secara total dan diyakini kekal dalam neraka indahum menurut Mu'tazilah. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah tidaklah dihilangkan iman dari mereka secara total, bahkan dia adalah mukmin naqisul iman yang kurang imannya dan tidaklah kekal dalam neraka jika dia memasukinya. Kenapa pakai kata-kata jika? Karena boleh jadi dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang batil, dan yang benar adalah apa yang jadi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah li adillatin kathiratin, karena banyaknya dalil tentang hal ini. Maka ada dua perbedaan antara akidah Ahlu Sunnah di satu sisi dan akidah Mu'tazilah dan Khawarij di sisi yang lain. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelaku dosa besar, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah meninggalkan amal badan. Meninggalkan amal badan seperti apa yang itu menghilangkan iman. Maka menurut Khawarij dan Mu'tazilah, maka ketika meninggalkan satu amal badan hukumnya wajib hilang iman. Meninggalkan satu amal wajib itu menghilangkan iman. Ketika orang meninggalkan haji, dia haji namun enggak mampu, maka dia kafir. Maka dia hilang iman. Orang mencuri, hilang iman. Dia berzina, hilang iman. Atau kafir dalam bahasa Khawarij, atau hilang iman dalam bahasa Mu'tazilah. Maka berkaitan, manakala dia meninggalkan satu saja dari kewajiban, hal-hal yang wajib dalam Islam, maka batallah keislamannya. Sedangkan menurut Ahlu Sunnah, meninggalkan kewajiban yang menghilangkan iman, meninggalkan kewajiban yang meninggalkan iman, yang menghilangkan iman adalah manakala meninggalkan kewajiban secara total, sehingga dua unsur iman itu hilang separohnya. Karena iman adalah ucapan dan perbuatan. Perbuatannya tidak ada, tidak ada sama sekali. Maka itu yang menghilangkan iman. Karena dua unsur iman salah satunya hilang. Padahal untuk ada iman harus ada dua unsur tersebut, dua-duanya. Nah, ini kewajiban yang jika ditinggalkan menghilangkan iman menurut Ahlu Sunnah. Adapun jika tidak secara keseluruhan, maka nanti diperselisihkan di antara Ahlu Sunnah. Nanti kemudian diperselisihkan di antara Ahlu Sunnah. Apakah orang yang tidak puasa Ramadan itu batal imannya? Maka diperselisihkan. Apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas batal imannya? Nanti diperselisihkan. Maka perbedaan yang kedua adalah dalam masalah kapan seorang itu batal iman atau hilang iman karena meninggalkan kewajiban. Kalau Al-Khawarij dan Mu'tazilah cukup satu kewajiban yang hukumnya wajib itu dia tinggalkan, maka iman itu batal. Kalau Ahlus Sunnah secara total ditinggalkan, itu hilang iman. Kalau tidak total, maka nanti ada sejumlah kewajiban-kewajiban tertentu, dan itu yang itu diperselisihkan. Ini terutama berkaitan dengan masalah dengan empat rukun Islam. Maka nanti jika itu yang ditinggalkan diperselisihkan. Jadi kalau kewajiban yang lain meninggalkan birrul walidain, maka itu tidak membatalkan iman. Maka kalau untuk kemudian satu persatunya,
maka itu jika berkaitan dengan empat rukun Islam, maka diperselisihkan dalam keyakinan Ahlus Sunnah, diperselisihkan apakah itu membatalkan iman ataukah tidak. Kemudian, dan iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat, maka di antara usul Ahli Sunnah wal Jamaah bahasanya iman itu yatafadol, bertingkat-tingkat, artinya mengalami penambahan dan pengurangan, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah banyak dalil, di antaranya firman Allah di surat Al-Anfal, wa idza tuliyat mahalu syahidnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka. Dan kaidah Ahlussunnah dalam masalah ini, semua dalil yang menunjukkan bertambahnya iman adalah dalil berkurangnya iman. Ya, karena setelah iman itu mengalami pertambahan, bagaimanakah keadaan sebelumnya? Oh, berarti kurang. Liyastatu imanan ma'a imani, supaya mereka bertambahlah keimanan mereka bersama keimanan yang telah mereka miliki, dan dalil-dalil yang lain. Kemudian ai wa ahlussunnah wal jamaah, dan ahlussunnah wal jamaah meskipun mereka meyakini bahasanya amal badan itu termasuk dalam definisi iman, dan bahasanya iman itu bertambah dengan taat dan bukan dengan maksiat, wahum ma'adhalika, meskipun demikian mereka tidak memfonis kafir pada orang-orang yang mengaku Islam menghadap kiblat dengan mutlak semata-mata melakukan maksiat, yang maksiatnya itu kelasnya di bawah kemusyrikan dan kekafiran, tidak sebagaimana kelakuan khawarij. Khawarij mengatakan siapa yang melakukan dosa besar di dunia, maka siapa yang melakukan dosa besar maka di dunia statusnya kafir, sedangkan di akhirat kekal dalam neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Maka Ahlussunnah yarawna, berkeyakinan bahasanya persaudaraan karena iman itu tetap ada meskipun ada maksiat. Fal'asi, maka pelaku maksiat itu tetap akhun lana, saudara kita dalam masalah iman. Dan penulis berdalil mendalil hal ini dengan firman Allah Ta'ala di ayat Qisas, faman ufya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf. Makna ayat ini anal jani, bahasanya pelaku kejahatan yaitu pelaku pembunuhan, jika dimaafkan oleh al-mujna alaih, oleh korbannya, ketika itu kejahatannya bukan sampai pembunuhan, atau dimaafkan oleh waliyuhu, oleh keluarga korban pembunuhan, mereka maafkan dari qisas, waradiya, dan keluarga korban itu rela cuma mengambil harta, bi akhdil mal, mengambil harta atau menerima harta dalam diat. Fa'ala mustahiqil mal, maka menjadi kewajiban orang yang berhak untuk mendapatkan harta, yaitu berarti siapa? Keluarga korban. Maka dia menjadi punya kewajiban untuk menagih bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Yaitu bagaimanakah menagih yang baik? Min ghair unfin, tanpa ada kekerasan. Wa alaman alai almal, dan orang yang punya kewajiban untuk menyerahkan harta, siapa dia? Pelaku pembunuhan punya kewajiban ayu adiya ilaihi, membayarkan diat kepada keluarga korban tanpa menunda-nunda dari waktunya. Sisi pendalilan dari ayat ini, maka Allah menamai al-qatil, pelaku pembunuhan, itu saudara dengan maktul, korban pembunuhan. Padahal pembunuhan adalah salah satu dosa besar. Wa ma'aha, dan meskipun demikian, lam tazul, tidaklah hilang karena sebab pembunuhan persaudaraan karena iman. Kemudian penulis juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina, dan seterusnya. Dan sisi pendalilan dari dua ayat ini, annahu, bahasanya Allah memberi nama mereka orang-orang yang beriman padahal terdapat peperangan di antara mereka. Ada al-baryu, wujudil baryi bainahum, ada kezaliman antara mereka. Namun tetap Allah namai mereka sebagai saudara bagi sesama orang-orang yang beriman. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah dua saudaramu. Dan makna ayat ini secara global, jika berperang, jika ada dua kelompok dari kaum muslimin saling bunuh-membunuh atau berperang, maka ayas'au fi sulhi bainahum, maka hendaklah ada usaha untuk mendamaikan mereka dan mengajak mereka untuk damai, dan damai adalah dengan kembali kepada hukum Allah. Siapa yang salah ya, kemudian ditindak, siapa yang benar ya, diletakkan pada posisinya masing-masing. Fa in hasala ba'da dzalik, maka jika terjadi setelah hal tersebut ada tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh salah satu dari dua kelompok atas yang lain, dan dia tidak mau menerima damai, maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk memerangi kelompok yang ya, yang zalim tersebut, al-baghiyah zalim, sampai dia kembali kepada hukum Allah, kepada perintah Allah dan hukum Allah. Jika kelompok tersebut telah kembali, telah bertobat dari tindakan yang melampaui batas dan merespon ajakan untuk kembali kepada kitabullah dan hukum Allah, maka wajib atas kaum muslim untuk bersikap adil di antara dua kelompok tersebut dalam memberikan vonis. Dan adalah dia berupaya untuk mencari yang benar yang sesuai dengan hukum Allah. Adalah dia memegang tangan, memegang itu artinya mencegah tangan orang yang kelompok yang zalim, sehingga dia keluar, adalah dia pegang tangannya, dia tahan supaya tidak melakukan kezaliman, sehingga dia keluar dari kezaliman dan menaikkan apa yang menjadi kewajibannya. Dan Allah perintahkan kaum muslim untuk bersikap adil dalam semua perkara mereka. Wa aqsitu innallahi yuhibbul muqsitin, bersikap adillah kalian, Allah cinta dengan orang-orang yang bersikap adil. Maka Allah perintahkan untuk bersikap adil dalam semua perkara setelah Allah perintahkan mereka untuk melakukan sikap adil khusus untuk kasus dua kelompok yang saling berperang. Maka perintah adil bukan hanya khusus untuk dua kelompok yang berperang, namun juga dalam segala urusan. Dan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman yang betul-betul bersaudara, adalah jumlatun mustaknifatun, kalimat baru menegaskan kalimat sebelumnya yang berisi perintah untuk mendamaikan. Wal makna, dan maknanya annam yarji'una ila amrin wahid, dan makna innamal mu'minuna ikhwa adalah bahasanya mereka orang-orang yang beriman itu kembali dan mengacu pada satu poin yang sama, itu iman. Fahum, maka mereka adalah saudara dalam agama. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudaramu, artinya dua kaum muslimin yang bertengkar atau berperang. Wa takhsisul isnaini, dan disebutkan secara khusus angka dua. Ya, khusus angka dua lah yang bidzikir yang disebutkan untuk liitsbat, untuk menetapkan wajibnya mendamaikan saudara-saudara kita yang ribut dan berselisih. Fima fauqahuma, jika angkanya lebih dari dua, bitorikil aula mimbabil aula. Kenapa disebut akhwaikum, dua saudaramu? Nah, kalau dua saudara, dan itu minimal orang berselisih, minimal orang berselisih itu dua. Karena satu tidak bisa berselisih, dia sama berselisih sama siapa kalau satu? Namanya perang batin, kalau perang batin kalau cuma satu orang. Maka minimal perselisihan itu, minimal keributan dua orang. Jika dua orang saja diperintahkan untuk didamaikan, maka artinya jika lebih dari dua orang, tiga, empat dan seterusnya, maka lebih-lebih lagi perlu untuk didamaikan. Ya, maka min tariqil aula, fima fauqahuma bitariqil aula. Maka jika jumlahnya lebih dari dua, maka min babil aula, lebih-lebih lagi. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah dalam setiap urusan kalian. La'allakum turhamun, supaya kalian disayangi, supaya kalian mendapatkan kasih sayang Allah dengan sebab takwa. Dan Ahlussunnah tidaklah menghilangkan dari al-fasik al-milli keislamannya secara total. Penjelasannya, maka di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka Ahlussunnah tidaklah menghilangkan, ayyan fauna, menghilangkan dari al-fasik orang yang fasik. Tentu orang yang fasik adalah orang yang ada padanya al-fisq. Dan al-fisq itu maknanya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan orang fasik di sini adalah orang yang melakukan sebagian dosa besar, semacam minum khamar, berzina, mencuri, ma'at diiringi keyakinan haramnya hal tersebut. Ditambahi kata-kata milih, karena orang kafir juga bisa disebut fasik, karena orang kafir itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditambahkan kata-kata milli, artinya adalah orang tersebut adalah orang yang ala millatil Islam, berada dalam agama Islam. Kemudian poin selanjutnya supaya bisa disebut orang yang fasik, yaitu fasikul milli, bukan fasik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Lam yartakib, dia tidak melakukan minadzunub, kesalahan dan dosa yang menyebabkan dia kafir. Maka fasik dalam kefasikan dalam bahasa Arab artinya keluar dari kefasikan secara syariat artinya keluar dari taat. Dan fasik ada dua macam, ada fasik akbar dan fasik asghar. Fasik asghar disebut juga di sini dengan sebutan al-fasik al-milli. Kata-kata milli untuk mengisyaratkan kalau fasiknya adalah fasik asghar. Fasik akbar sama dengan orang kafir. Dan untuk disebut fasik milli atau fasik asghar, maka ada dua poin, ada tiga poin yang tadi kita baca. Ada tiga poin untuk disebut fasik al-milli. Yang pertama, yartaqibu ba'dal kabair, melakukan dosa besar meskipun sekali selama belum bertobat. Tidak disyaratkan harus berulang-ulang, tidak harus disyaratkan harus jadi tukang zina, cukup berzina sekali. Dan itu pun sudah 5 tahun yang lewat atau 10 tahun yang lewat, selama belum bertobat sampai hari ini, maka dia fasik. Kalau dia bukan tidak melakukan dosa besar, maka tidak tergolong fasik. Kemudian yang kedua, untuk disebut fasik milli, syarat yang kedua adalah ma'i'tiqad hurmati dalik, dalam hatinya dia punya keyakinan haramnya hal tersebut. Dalam hatinya, dalam perasaannya ada perasaan yakin kalau dia bersalah, dia berdosa. Kalau tanpa poin yang kedua, apa statusnya? Kafir. Kalau orang minum khamr dan berkeyakinan khamr itu halal, minimal untuk dirinya, minimal untuk dirinya, tidak harus kemudian halal secara untuk keseluruhan orang. Ini khamr itu kalau untuk saya halal, nah, untuk anda haram. Karena saya sudah wali, nah, anda belum. Maka itu kafir, bukan lagi fasik, bukan lagi fasik milli dan fasik akbar. Karena itu kufur. Maka dosa besar dengan kekafiran itu tipis sekali bedanya. Tipis bedanya. Orang berzina itu untuk disebut fasik milli, dia harus berkeyakinan itu dosa, ini salah. Kalau dia berzina dan mengatakan zina itu boleh-boleh saja. Ini hak asasi manusia. Ini urusan pribadi saya. Yang penting gak ganggu istri tetangga. Nah, kalau dia membolehkannya, maka dia kafir. Disyaratkan harus dia merasa bersalah, merasa berdosa. Nah, dia tidak punya perasaan berdosa, perasaan bersalah, kemudian dia kemudian nyantai-nyantai saja, tanpa, karena dia tidak punya keyakinan. Dia tidak punya keyakinan ini dosa. Yang penting itu, kalau dosa itu kalau ganggu istri tetangga, kalau zina gak suka sama suka, dan itu saat itu disebut zina itu suka sama suka. Kalau ada yang gak suka namanya pemerkosaan, irtisob bahasa Arabnya. Maka kalau suka sama suka, tidak ganggu istri tetangga, boleh-boleh saja. Maka ini orang yang kafir, bukan fasik. Kemudian syarat yang ketiga untuk disebut fasik milli, beliau katakan tadi, walam yartakib minadzunub ma yujibu kufrahu. Dia tidak melakukan dosa yang menyebabkan dia kafir. Kalau dia melakukan dosa besar, namun di sisi yang lain dia juga pasang sesajen, Dia tukang mabuk, namun juga pasang sesajen. Fasik, milih, bukan. Dia kemudian bersina, pelacur, dan dia kemudian pasang sesajen untuk kemudian mempertahankan kecantikannya. Dan punya ritual susuk dan teman-temannya supaya awet muda, supaya tambah cantik, bahkan tetap cantik. Ini fasik milih? Bukan. Ini kafir. Ini orang kafir. Ini adalah orang yang kemudian mencuri. Kemudian di samping dia adalah pencuri atau kemudian perampok, dia juga suka kemudian konsultasi dengan dukun, kemudian ikuti ritual-ritual untuk supaya punya aji-aji, kemudian bisa nyirep orang, nah, sehingga nyurin tidak konangan. Ini termasuk fasik? Bukan. Fasik milih? Bukan. Ini kafir. Ya, kalau dia adalah orang yang kemudian membunuh orang, namun di sisi yang lain dia percaya dengan tukang ramalan, tukang ramal, ini fasik milih? Bukan. Orang yang musyrik. Maka syarat untuk tetap supaya bisa bertahan dalam posisi fasik milih itu harus punya tauhid yang benar. Ini supaya tetap bisa bertahan dengan status fasik milih, dia harus punya tauhid yang benar. Maka ahlu sunnah yang melakukan kefasikan, nah itu fasik milih. Dia ngerti tauhid. Wah, kalau sesajen ya enggak mau, ya, percaya dukun ya enggak, ritual-ritual macam-macam tunda, zina iya. Itu fasik milih. Dan dia merasa berdosa, merasa bersalah, dan tidak membenarkan, dan tidak melegitimasi perbuatannya, dan tidak membenarkan perbuatan dan kemaksiatan dan dosa besar yang dia kerjakan. Maka ada tiga syarat untuk disebut fasik milli. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.